Utanríkisráðherra Gyrðu K. Gunnarsdóttir svarar andsvari.
Herra forseti, ég og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal höfum í meginatriðum valið okkur þá lífsskoðun og þá valið okkur þann flokk sem við bæði tilhörum út frá því að við viljum frekar hafa kerfið einfalt, búa til einfalda ramma þannig að við veitum einstaklingum og fyrirtækjum sem mest svigrúm og möguleika til þess að nýta og njóta sinna eigin krafta. Og það mun skila arði og skilar arði fyrir allt samfélagi. Þannig að ég er, varandi síðri spurningu háttvirts þingmanns, ég er frekar andsnúinn því að fara alltaf í þetta sem ég hef kallað stagbætt kerfi og við sjálfstæðismenn höfum meðal annars staðið frammi fyrir. Það er svo rangt sem hefur verið haldið hér í ræðum að við sjálfstæðismenn höfum bara reynt að standa vörðum kvótakerfið og bara ekki vilja breyta því frá upphafi þess. Það er kolrangt. Við fórum meðal annars af stað í á grundvelli auðlindanefndarinnar frá árinu upp úr aldamótinu síðustu að þá settum við á veiðileyfagjald í samvinnu og sagt þá við þá sem að, þá áttu hluta máli. Við settum að stað byggðakvóta. Það er þetta gagnrýnan að þetta voru tilraunir samt til að koma til móts við helstu gagnrýnisraddirnar. Þannig að ég er sammála því strandveiðarnar, þær eru góðra gjalda verðar. Það er ákveðin hugsun, það má kalla ákveðina rómantíska hugsun á bakvið, en þetta eru að verða ólympíska veiðar. Ég verið að draga það fram. Það menn muni veiða meira og meira á skemmstum tíma og það getur farið allt niður í tvo tíma eða tvo daga hverju sinni. Það mun kalla síðan á það að menn muni setja þrýsting á stjórnmálamenn að bæta við og þá verður það tekið af einhverjum öðrum. Varðandi framsalið, háttvirtur þingmaður hefur margoft komið inn á það hvað framsalið er mikilvægt. Já, framsalið er mjög mikilvægt. Ég mun koma betur að því í mínu síðara andsvarið fara yfir meðal annars það sem að háttvirtur þingmaður sagður algjörlega fullkomið framsal, takmarka laust gegn því að allur fiskur fara á markað. Það er umræð sem ég býð með þar til mínu síðara andsvarið.
Háttvirtur sjöndi þingmaður í kjörðum með snorður, Pétur Hóf Blöndal veitir